sport farzandlarimizning sog'lom o'sishi, o'zligini anglab yetishi uchun muhim. O'g'lingiz yoki qizingizga mos keladigan sport turini tanlayotganda u bilan bahslashmang va janjallashmang. Yaxshisi birgalikda sport mashg'ulotlarini ochilish marosimi yoki oilaviy musobaqalarda ishtirok eting. Oilaviy bo'lib sport reportajlarini tomosha qiling. Sportda erishilayotgan yangi yutuqlar bilan qiziqing. Shuni e'tiborga tutingki, agar dam olish kunlari sayr qilish o'rniga divan ustida yotishni ma'qulroq deb bilsangiz, bu umuman sportga qiziqmaganligingizdan dalolat beradi. Tabiiyki, farzandingizni ham majburlab sportga qiziqtirishga va uni ishyoqmaslikka ayblashga haqqingiz yo'q.
Chunki bolaligidan ota-onasi bilan chang'i uchgan, velosiped haydagan, otasining o'rtoqlari bilan futbol, onasining esa voleybol o'ynaganini kuzatgan bola qaysi sport turini yoqtirishini va tanlashni aniq biladi. Sport turi haqida gap ketganda bolaning yoshini hisobga olishni ham unutmang. Sport bilan turli yoshda shug'ullanishni boshlash mumkin. Biroq sportning har bir turida o'ziga xos talablar mavjud. Masalan, akrobatika va badiiy gimnastikaga bolani 6 yoshdan, xokkey, katta tennisga 5 yoshdan, velosport va boksga esa hatto 11 yoshdan ham jalb etish mumkin. Bir xulosaga kelishdan avval bolaning tanlagan sport turiga qatnashishda salomatligida biror bir cheklovlar bor yo'qligini aniqlang.
Temperament turi yaxshi yoki yomon bo'lmaydi. Biroq farzandingizning o'ziga xos xususiyatlarini e'tiborga olgan holda ma'lum bir sport turi bilan shug'ullanish uning uchun foydali va qiziqarli bo'lishini ta'minlashingiz mumkin. Farzandingizning xarakteri juda ham barqaror, ya'ni bir qarasa har bir yangi mashg'ulotga kirishib ketadigan, bir qarasa undan xuddi shunda tez soviydigan bo'lsa va uning kayfiyati nechog'lik tez o'zgarayotganini kuzatishga ulgurmayotgan bo'lsangiz, bunday bolani kurash, boks, karate, suzish kabi sport turlarining biriga jalb eting. Bolangiz harakatchan, tashabbuskor, ammo so'nggi paytlarda uning faqat o'zini qiziqtiradigan mashg'ulotlar bilan bandligini sezdingizmi? Bunday bolalarga futbol, voleybol kabi guruh bo'lib o'ynaladigan sport turini maslahat berish mumkin. Shuningdek, ular uchun katta tennis mashg'ulotlari ham foydali bo'ladi.
Farzandingizning harakatlari sust bo'lsa va u bitta o'yinchoq bilan soatlab o'ynasa, yolg'iz bo'lishni yoqtirsa, mayda narsalarga ham siqilmasa, shaxmat, shashka, yoga, komot tortish, ot sporti bilan shug'ullanish tavsiya etiladi. Ota-onalarning odatda tez-tez takrorlaydigan xatosi bolani o'zi xohlamagan amallarni bajarishga majburlashdir. Ota-ona o'z farzandini o'zi xohlamagan amallarni bajarishga majbur qilmasligi kerak. Sport o'qituvchisining tajribasi va bilim darajasiga e'tibor bering. Yetarli darajada professional bo'lmagan o'qituvchi boladagi sport turi bilan shug'ullanish istagini so'ndiradi yoxud undan ham yomoni mashg'ulotlarga nisbatan nafrat uyg'otishi mumkin. Agar siz allaqachon bolangiz uchun to'g'ri keladigan sport turini tanlagan va murabbiysi ham bolangizga yoqqan bo'lsa, omadli ota-onalar sirasiga kirasiz.